Laŭ la informoj de Tatrimuzeo en Zakopane, en Japanio forpasis Kazuyasu Kimura, la nepo de Bronisław Piłsudski, elstara etnografo, esploristo pri la popoloj de la fora oriento, kaj pli aĝa frato de konata pola politikisto Józef Piłsudski. Kazuyasu Kimura tenis konstantan kontakton kun la muzeo en Zakopane, kies etnografiajn kolektojn estis kreanta lia avo en la jaroj 1906. 1924. Li estis ankaŭ ofta gasto de la muzeo. La vizito estis ankaŭ la okazo viziti la tombon de la avo, pri kiu li eksciis nur en la 80 jaroj de la pasinta jarcento, 10 jarojn antaŭ la morto de sia patro, Sukezo. La lastan fojon li estis en Pollando en 2010. La komplika sorto de Bronisław Piłsudski, pri kiu ni felietonis en 2013, la 1 de novembro, kondukis lin al Sahaleno, kie li kontaktiĝis kun ainoj. Liaj esploroj pri ĉi tiu popolo helpis savi ilian kulturon. Interalie en 1903, per vaksaj cilindroj de Edison, li registris ilian lingvon. Bronisław edziĝis al la kuzino de aina gvidanto, kun kiu li havis du infanojn. En 2003 en la urbo Shiraoi sur Hokkaido estis malkovrita la monumento de Bronisław Piłsudski.